لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
Em verdade sereis postos à prova em vossas riquezas e em vós mesmos, e em verdade ouvireis muitas moléstias daqueles aos quais, antes de vós, fora concedido o livro e dos que idolatram. E se pacientardes e fordes piedosos, por certo isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções.